Եթերում ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Լարվածություն Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հայկական կողմը հաղորդում է ադրբեջանական զինուժի կողմից մի քանի ուղություններով հարձակման փորձերի մասին։
Պաշտպանության բանակը շարունակում է իր դերքերում պահել ռազմավարական նախաձեռնողականությունը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցեց ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած բոլոր 9 քաղաքական ուժերի ցուցակները, ինչպիսին են ընտրողների նախասիրությունները, ում այս փուլում իրենց ձայնը կտային ընտրողները, այս հարցերի պատասխանները տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ անցած գիշեր շփման գծի միանգամից 2 ուղություններով ադրբեջանական զինուժը ձեռնարկել է հարձակման փորձ, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ 2 ուղություններում էլ ժամանակին հավաստան նշել են ադրբեջանական ստորաբաժանումների առաջխաղացումը և կորուստներ պատճառելով ետ մղել ելման դիրքեր։ Հայկական կողմը զոհերը ու վիրավորներ չունի, ասվում է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր տարածած հաղորդագրությամբ հաստատել է գիշերը տեղի ունեցած ծանր մարտերը և ադրբեջանական կողմի կորուստները մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի հարձակման փորձի մասին տեղյակ են պահվել ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, այս մասին Թվիտերում հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, գերատեսչության խոսնակ Տիգրան Բալայանը իր հերթին Թվիտերում գրել է, որ ադրբեջանական խամտածված սադրանք էր նախաձեռնել շփման գծում, որի կասեցման ժամանակ չեզոք գոտում սպանվել առնվազն 2 ադրբեջանցի զինծառայող։ Առնվազն 42 մարդ է զոհվել Սիրիայի Հոմս գավառում անվտանգության ծառայությունների կառույցների մոտ, այսօր տեղի ունեցած մի քանի պայթյունների հետևանքով հաղորդում է Մեծ Բրիտանիայում տեղակայված Մարդու իրավունքների սիրիական դիտարան իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ իրավապաշտպանների տվյալներով զոհվածների թվում սիրիացի բարձրաստիճան զինվորականներ կան։ Հոմսը, որը զինված ընդդիմությունն անվանել է հեղափոխության մայրաքաղաք, գտնվում է Սիրիայի կառավարական ուժերի վերահսկողության տակ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է լայնած ծավալ բյուջե խնդրել երկրի զինված ուժերի համար, թե ինչ ժամանակահատվածի մասին է խոսքը, Սպիտակ տան ղեկավարը չի հստակեցրել։ Թրամփը նշել է, որ անհրաժեշտ է համարում ամրապնդել և շոշափելիորեն արդիականացնել ամերիկյան բանակը, նրա խոսքով դա կարող է դառնալ Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում ամենամեծ ռազմական աճը։ Փետրվարի սկզբին, հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մեթիսը հայտարարել է երկրի ռազմական բյուջեն 2017 թվականին վերանայելու անհրաժեշտություն մասին, ինչը ըստ նրա թույլ կտա ապահովել ամերիկացի զինվորականների պատրաստականությունը իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորմանը դիմակայելու հարցում։ Միացյալ Նահանգներում մի շարք խոշոր լրատվամիջոցների 3 թույլ չեն տվել մասնակցել Սպիտակ տան ավանդական ճեպազրույցին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի աշխատակազմը մերժել է մամուլի ասուլիսի մասնակցելու մուտքի թույլտվությունը CNN հեռուստաընկերությանը, New York Times, Los Angeles Times, Politico, BuzzFeed և Daily Mail պարբերականներին։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի աշխատակազմը առայժմ չի մեկնաբանել տեղի ունեցածը։ Ֆրանսիայի ֆինանսական դատախազությունը հետաքննություն է սկսել երկրի նախագահի թեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնի կնոջ նկատմամբ։ Հիշեցնենք, հունվարին Փարիզյան թերթերից մեկը գրել է, որ Ֆիոնի կինը ձևակերպած է եղել որպես իր ամուսնու օգնական, այդ ընթացքում չկատարած աշխատանքի դիմաց պետական բյուջեից աշխատավարձի տեսքով շուրջ 500,000 եվրո է ստացել։ նախագահական ընտրարշավի առաջատար թեկնածու համարվող Ֆիոնի վարկանիշը սկանդալի հետևանքով կտրուկ կանգում արձանագրեց, չնայած որ նա որոշեց շարունակել պայքարը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը կրկին սրվել է, անցած գիշերը թերևս ամենալարվածն էր, անցած մի քանի շաբաթների ընթացքում հայկական կողմի փոխանցմամբ ադրբեջանական զինուժը մի քանի ուղություններով ձեռնարկել է հարձակման փորձ, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հայկական կողմի պատասխան գործողությունների արդյունքում ադրբեջանական զինուժը կորուստներ կրելով ետ է մղվել, մանրամասները Սիսա Գաբրելյանի ռեպորտաժում։
Անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը առաջնագծի միանգամից երկու ուղություններով օգտագործելով ականաձերծման համապատասխան տեխնիկա եւ հատուկ միջոցներ ձեռնարկել է հարձակման փորձ, հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ըստ հաղորդագրության, հայկական ուժերի պատասխան գործողության արդյունքում ադրբեջանական կողմը տվել է զոհեր ու վիրավորներ, դիակների մի մասը գտնվում է Չեզոք գոտում։ Հայկական կողմն ըստ պաշտպանության բանակի զոհեր ու վիրավորներ չունի։ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը նաեւ հայտարարում է, որ արևելյան ուղությամբ նկատվում է հակառակորդի կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի տեղաշարժեր։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրավիճակն այս պահին համեմատաբար հանգիստ է։
Իրավիճակը այս պահին վերահսկելի է, և պաշտպանության բանակը շարունակում է իր ձերքերում պահել ռազմավարական նախաձեռնողականությունը։ Ճիշտ է, կրակոցներ, խախտումներ կան, բայց սա արտարոց է տեսած զարգացումներ չէ, նույնիսկ այս դիվերսիոն ներթափանցման փորձը արտարոց բան չէ մեզ համար, ամեն օր, ամեն վարկյան ստիպված ենք դրա հետ առնչվել։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տարածած հաղորդագրությամբ հաստատել է շփման գծում գիշերը տեղի ունեցած ծանր մարտերը և ադրբեջանական զինված ուժերի կրած կորուստները, ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, թե հայկական կողմն է հարձակման փորձ ձեռնարկել Մարտունի Ֆիզուլի ուղությամբ մեջբերում շահեկան դիրքեր գրավելու համար, որն իբր հետ է մղվել։ Ի պատասխան Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը հայտարարում է, սա իրականության հետ որևէ աղերս չունի, ժամանակ հարցնելով, ինչպես կարող է պաշտպանական կողմը զոհեր թողնել Չեզոք գոտում։ Վերջին օրերին սահմանային սրացումները Դավիթ Բաբայանը պայմանավորում է ոչ այնքան Ղարաբաղում անցյալ շաբաթ անցկացված սահմանադրական հանդրակվեով, այլ ադրբեջանի ներքաղաքական զարգացումներով։
Երևան Ալիևան արդեն նշանակվեց առաջի փոխնախագահ, սա գիտեք արդեն ագրեսիայի նոր դրսևորում պետք է լինի Սրափակը, ինչի, որովհետև մամեդական և արևելյան երկրում երկրի նախագահ, գերագույն գլխավոր հրամանատարը այդ քայլով կասկած է առաջացնում, որ ինքը այսպես ռուսերին ասած պատկաբնուչնիկ է, և որպեսի ճիշտ է, որ ինքը պատկաբնուչնիկ չի, այլ այսպես հզոր զորավար է, գերագույն գլխավոր հրամանատար է, խամ է, պետք է դիմի ադրեսի գործողություններ։
Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին հնարավոր լարվածության աճի մասին անցյալ շաբաթ երկու անգամ խոսեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, շաբաթօրը երկրապակամովորականների միության համագումարին, իսկ երկու շաբթի պաշտպանության նախարարություն այցի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե խորհրդարանական ընտրությունների շրջանում Ադրբեջանը կարող է նոր սադրանքների դիմել։ Դավիթ Բաբայանի կարծիքով ապրիլյան ընտրություններից բացի Ադրբեջանը կարող է ակտիվանալ նաև մայիսյան տոներին։
Բան ասել, որ մենք ադրբեջանական ժողովրդին որպես ճշնամի չենք ընդունում։ Ադրբեջանի իշխանություններն են դարձել այդ ժողովրդին զոմբիացված և արկածախնդրության են դնում, այդ ժողովրդի ճակատագրի հետ են խաղում, բայց եթե հանկարծ Ալիևյան կլանը որոշեց արկածախնդրության դիմել և հարձակվի մեզ վրա, ապա ստեղ լինելու է միայն երկու ելք՝ հայկական բանակը, ուրեմն Բաքվում մեծ ռազմաշքերթ է կազմակերպելու, կամ երկրորդը ռազմաշքերթ կազմակերպել է Ստեփանակերտում, բայց մենք նաև այդ ռազմաշքերթին հազարավոր ադրբեջանական ջերիներ ենք ցուցադրելու Ալիևի և Մեհրիբանի գլխավորությամբ, այսինքն Ստեփանակերտի այդպես փողոցներում մի գուցե Շուշից կիջնես Ստեփանակերտ կամ հակառակ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Հետևաբար կընդունեմ, մենք չենք պայքարում ադրբեջանական ժողովրդի նկատմամբ, մենք դրան ճշտամի չենք ընդունում, ճշտամին հենց Ալիևն է, իր կլանը, որոնք այդ ժողովրդին հարցնում այն իրավիճակին, որում նա հիմա գտնվում է։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական զարգացումների մասին և այսպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցեց ապրիլի 2-ի ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած բոլոր 9 քաղաքական ուժերի ցուցակները, հաստատվեց թվով 1531 պատգամավորի թեկնածու։ Տիգրան Մուկուչյանի գլխավորած հանձնաժողովը մերժեց միայն Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան, Դաշինքի ցուցակից 2 անձի գրանցումը ըստ պաշտոնական բացատրության անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայության պատճառով։ Ռուզանգիշյանն է շարունակում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստի օրակարգում այսօր երկու հարց կար՝ կուսակցությունների ու դաշինքների ընտրական ցուցակների գրանցում և նրանց հերթական համարների տրամադրում։ Հանձնաժողովն այսօր գրանցեց առաջադրված 9 կուսակցություններին ու դաշինքներին ու նրանց կողմից ներկայացված անձանց։ Առարկություն եղավ միայն Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան դաշինքի 2 թեկնածուների՝ Վլադիմիր Արաքելյանի և Սամվել Մելիքյանի դեպքում, ովքեր փաստաթղթերը ժամանակին չէին ներկայացրել։ Պատգամավոր դառնալ ցանկացող 1538 քաղաքացիներից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 1531-ին գրանցեց։
Համապետական ցուցակներում բոլորում միասին նկատի ունեմ ընդգրկված քաղաքացիներից 4-ը ներկայացրել էին մինչև գրանցումը դիմում, որպիսի իրենց տեղնացությունը աստայության չքննարկվի, մինչ գրանցումը մահացել էր առաջադրված քաղաքացիներից մեկը եւ երկու քաղաքացու պարագայում կատարվեց գրանցման մերժում։ Նշված թվերը վերաբերում են համապետական ցուցակի առաջին մասին եւ տարածքային ընտրական ցուցակներում ընդգրկված տեղնացումներին, այսինքն այս թվի մեջ չեն ներառվել ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչները, որոնք ընդգրկված են կուսակցությունների դաշինքների համապետական ընտրական ցուցակների երկրորդ մասում։
Կուսակցությունների ընտրական ցուցակների գրանցումից հետո ելք դաշինքի ներկայացուցիչ Վահագն Հովակիմյանը ձայնի իրավունք խնդրեց ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին հայտնեց, որոշ տեխնացուներ իրենց աշխատողներին ստիպում են փոխել գրանցման վայրը, որպեսզի հենց իրենց օգտին քվեարկեն։ Նա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին հորդորեց հանդես գալ հայտարարությամբ եւ ընտրողներին պարզաբանել, թե նրանք ինչպես կարող են պաշտպանել իրենց իրավունքները։
Խնդրեի, որպեսզի ձեր հանձնաժողովը հանդես գա հայտարարությամբ, ինչպես նաև ընտրողներին պարզաբանի ու պաշտոնապես տեղեկացնի, որ ընտրողի ազատ կամ արտահայտությանը խոչընդոտել դա քրեորեն պատժելի արարք է, որպեսզի նույն այդ գործարար տեխնացուները նույնպես տեղեկացած լինեն, որ իրենք իրենց կողմնակիցները թույլ են տալիս քրեորեն պատժելի արարք, եւ քաղաքացիները իմանան, որ կարող են դիմել ձեզ օգնության համար քննին իրավական ընթաց տալու համար։
Ի պատասխան Տիգրան Մուկուչյանը նշեց, թե ելքդաշինքի ներկայացուցչի հայտարարությունը օրակարգային հարցերին չի վերաբերում եւ խնդրեց թույլ տալ նիստը շարունակել։ Հովակիմյանը նկատեց հարցն այն տեխնացուներին է վերաբերում, որոնք քիչ առաջ արդեն պաշտոնապես գրանցվեցին։
Ձեր բարձրացած հարցը չի վերաբերում ոչ առաջին հարցին, ոչ երկրորդ հարցին, դրա համար խնդրում եմ նստեք, թույլ տվեք շարունակենք։
Պարոն Մուկուչյան, ես ունեմ խորհրդատվական ձայնի իրավունք։
Պարոն Հովակիմյան, յուրաքանչյուր ձայնի իրավունքից օգտվում են սահմանված կարգով։ Ես ընդհանրեն օրենքի 1 հոդված կընթերցեմ, որպեսզի ավելորդ տարընթերցում չառաջանա։ Ընտրական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասն է։ Ազգային ժողովի ընտրությունների դեպքում այլ համայնքում հաշվառում ունեցող ընտրողները քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օր առաջ լիազոր մարմնի կամ նրա համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարին ներկայացնում են դիմում ըստ հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակների ժամանակավոր դուրս գալու մասին, նշելով քվեարկության օրը գտնվելու վայրի հասցեն։ Լիազոր մարմինը դիմումը ստանալուց հետո երրորդ ժամկետում ընտրողների տվյալները ժամանակավորապես հանում է ըստ հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակից եւ ավելացնում ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների տեղամասի ընտրական ցուցակներում։
Օրակարգային երկրորդ հարցով կուսակցությունների ներկայացուցիչները վիճակահանությամբ որոշեցին այն համարները, որով հանդես կգան ապրիլի 2-ի ընտրությունների ժամանակ։ Առաջին համարի ներքո ելքդաշինքն է, երկրորդ համարում ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը, երրորդում հայկական վերածնունդը, չորրորդ համարի ներքո Ծառուկյան, հինգերորդի կոնգրեսը ՀՀԿ դաշինքը հանդես կգա։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը 6-րդն է, կոմունիստական կուսակցությունը 7-րդը։ 8-րդ համարի ներքո Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքն է, 9-ում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։
Չէ, քվեարկության ըստեղության ավարտ մինչև արդյունքների ամփոփման վեր։ Այդ թվերը փոփոխվել չեն կարող։ Եթե անգամ որևէ կուսակցության կողմից ներկայացվում է ինքնաբացառ, միևնույնն է, հերթական համարների փոփոխություն տեղի չի ունենալու։
Նիստի վերջում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշեց էլեկտրոնային եղանակով քվեարկողներին ծածկագրեր տրամադրելու հարցը։ Էլեկտրոնային եղանակով քվեարկելու իրավունք ունեն արտերկրում աշխատող դիվանագիտական ծառայություն անցկացնողներն ու նրանց ընտանիքի անդամները, ծառայողական գործուղման կամ ուսման մեջ գտնվող զին ծառայողները, նաև Հայաստանում գրանցված իրավաբանական անձանց արտասահմանում տեղակայված ներկայացուցչությունների ընտրելու իրավունք ունեցող անձինք։ Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունները էլեկտրոնային եղանակով կմասնակցի 877 քաղաքացի։ Ռոզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսպիսով մարտի 5-ին պաշտոնապես մեկնարկող ընտրապայքարի դուրս կգան 9 կուսակցություններ եւ դաշինքներ, յուրաքանչյուրը Հայաստանը դրախ դարձնելու ինքնատիպ ծրագրով ու խոստումներով։ Իսկ ինչպիսին են ընտրողների նախասիրությունները, ում այս փուլում իրենց ձայնը կտային ընտրողները։ Այս հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Աննա Իսրայելյանը տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավար զրույցի է հրավիրել քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գարի Քերյանին եւ Հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի նախագահ Գևորգ Պողոսյանին։ Լսենք զրույցից մի հատված։
Ըստ այբենական հերթականության, ուրեմն սկսենք առաջինը ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունների։ Կուսակցությունից պարզ Պողոսյան, նրանք հայտարարեցին իրենց կարգախոսը, որ ընտրություններին մասնակցելու են Օբամայի, հա, կարգախոսով մենք կարող ենք, որքանով այս աշխատող
կարգախոսը լավն է, իհարկե, եթե իրոք կարողանան այն ինչ որ մտադիր են անելու, որովհետև ազատ դեմոկրատները ունեն հետաքրքիր դեմքեր իրենց կազմում, բայց իրենց կուսակցությունը որպես այդպիսին դեռ չի երևում, պարզ ասեմ։
Դուք անցկացրել եք հարցումներ փետրվարի սկզբին, նախասիրությունների բանը, մի որոշ տվյալներ կա՞
առաջինը, հիմնական ասեմ, ինձ գոհացրեց, որ տեղյակ են, որ լինելու է ընտրություններ, որտեղ ես կարծում եմ, որ կարող է մեծ մասը չիմանան, բայց մեծ մասը գիտեին։ Երկրորդը մոտ 60%-ը հայտարարել էին, որ մասնակցելու են, իհարկե դա չի նշանակում, որ անպայման կմասնակցեն, բայց արդեն ասենք դուրեկանա, որ մոտ 60% ինչ որ տենց մտադրություն ունեն, եւ հետաքրքիր է, որ երբ որ հարցնում ենք, թե որ կուսակցության այս կամ այն ինչում դայն կտակ, հետո ես անպայման ճշտում եմ, թե ինչքանով վստահ եք, որ չեք փոխի ձեր կարծիքը, 48% ասում են, որ չեն փոխելու։
Ցուցակումներ գրաված ազատ դեմոկրատների գործիչներից մեկը Ստեփան Սաֆարյանն ասաց՝ մի պահանջեք ուրիշից 30,000 դրամ, իսկ մեզնից լավ երկիր, դա արդար չէ, եթե ուզում եք լավ երկիր, ապա ընտրեք լավ ծրագրեր ընտրողների համար, ահա այսպիսի ուղերձները, որքանով ընկալելի, ընդունելի եւ գրախուսելի կլինեն։
Դե ասել պահանջեք 100,000, եթե ուզում եք շատ լավ։
Հա, իհարկե, Ստեփան Սաֆարյանի այս խոսքը կարծես մեսիջը ընտրողներին, որ մենք իրականում չունենք ձեզ այն ֆինանսական միջոցները, որ բախշենք եւ ընդդրենք ձեզ ընտրակաշարքով, ասենք, մասնակցել ընտրությունների, բայց նկատի ունեցեք, որ գործունեք մի քաղաքական ուժի հետ, որը ունի բավականին լուրջ ծրագրեր, նպատակասլացություն և կարող իր խոստումները կատարել։ Իհարկե, սա ինչ-որ միտեղ կարելի ասել նախընտրական կամ քարոզարշավի փուլում ընդունված այսպես
հնարք
է, բայց ազատ դեմոկրատների առնով ես ասեմ, որ հայ քաղաքական դաշտը միշտ կարիք ունեցել է լիբերալ, իսկական լիբերալ ազատական ուժի, նախորդ ընտրություններին ժառանգության հետ ազատ դեմոկրատների մասնակցությունը և նրանց պարլամենտական ֆրակցիայի արկայությունը բավականին հույսեր ներշնչեց, որ այս ուժը կարող է կայանալ, կարողանան արդյոք իրենք ստեղծել այն կառույցները, այն ցանցը կամ ասենք այնպիսի զանգված հավաքել քարոզչական, որ կարողանան դիմագրավել հենց այդ 30 կամ 100,000 բաժանորդին, եթե ապրիորի վերցնենք, որ կարող է այդպեսի բան լինել, մեր հայ իրականության մեջ բավականին դժվար է ասել։
Անցնենք առաջ երկդաշինքը, հա, ինչպեսին է դա, խնդրեմ։
Իրենք նույնպես նոր կուսակցության շատ դժվար է մտնելու այդ դաշտի։
Ճանոթ հայտնի դեմքեր են այն
դա մարը բոլոր կուսակցությունները ծանոթ դեմքեր են, հայտնի դեմքեր են, հայ եւ դաշինքով, բայց իրենց մոտ կա այն, որ ինչքանով ես հասկացա, երիտասարդ զանգվածը ընտրողների կարծես թե ինչ-որ համակրանք ունի ելքի նկատմամբ,
հենց պայմանավորված է Նիկոլ Փաշինյանի, որը ցուցակում հենց այդ մոտ Մալիք
Մարոկյանը, միգուցե երկու երիտասարդ հենց Երևացող պարլամենտարիական բանի ազգային ժողովի պատգամավորներ, որոնք ճանաչված են,
այստեղ նկատի ունենանք, որ երեք գործիչներն էլ բավականին խարիզմատիկ են, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ուրեմն Արամ Սարգսյանը, այո, եւ Էդմոն Մարոկյանը։
Մա անցնելով մեր ընտրաշավի հաջորդ մասնակցին, Ծառուկյան Դաշինքի, փորձենք բացատրել, ինչու թեև Գագիկ Ծառուկյանը ավանդաբար բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներում արձանագրում էր բավական բարձր ցուցանիշներ, հա, այո, անհատապես հենց ինքը շտապեց հրապարակեց առաջինը եւ այս պահին միակը, որ հրապարակել էր 15 քայլերը, հենց ծրագիրը, որը դուք ասում եք, որ չեն կարդում ընտրողները, թե ինչ է պատրաստվում անել, կարճ այս ծրագիրը կարելի էր բացել այսպես, որ պակասեցնել հարկերը, բարձրացնել աշխատավարձերն ու նպաստել։
Լավ հնչում իհարկե։
Հա,
ես պետք է ասեմ հետեւյալ երկու դիտարկում, նախ Ծառուկյանը ինքը ճանաչված է, իհարկե իրենք անվանան փոխում երբ արեցին Բարգավաճ Հայաստանի դեպի Ծառուկյան Դաշինք շահեցին, որտեղ Բարգավաճ Հայաստանը այնպես շատ հերավոր ու անսպասելի, այսինքն ոչ ոք վստահ չէր, որ Բարգավաճ լինելու Հայաստանը գոնե առաջիկա 5 տարում, նաև ճիշտ էին առումով, որ Ծառուկյանը ճանաչված է ոչ որպես քաղաքական գործիչ, բայց որպես բարերար, իսկ ինչ վերաբերում է ծրագրերին, տեսեք, եւ մեր ընտրողը, եւ կուսակցությունները այս 25 տարում բավականին հմտացել են, ինչ առումով իրենք նախ ընտրողը հասկացա, որ ծրագրին առանձնապես չարժեի խորանալ, որովհետև գրում են մի բան, խոստանում են մի բան, հետո չեն անց։ Սկսեցին ավելի քիչ ուշադրություն դրան դարձնել, այդ իմաստով համուտացան նաև կուսակցությունները, որտեղ ոչ թե 30 էջանոց սենց երկարաշունչ ծրագրեր են տպագրում, այլ 5 քայլի, 10 քայլի, չգիտեմ, 30 քայլի։ Դա ճիշտ է, դա ճիշտ մոտեցում է, որտեղ ընդեղ ընտրողը ինչ-որ ռեալ խելքի մոտ, ասենք ռեալիստական բաներ կգտնի եւ կկողմնորոշի։
Ձեր կարծիքով գիտակցված ընտրություն կատարող ընտրողը, հա, որը կարդում է այդ ծրագրերը, որը հետևում է իրենց ուղին, ինչպես կքվեարկի Բինդաշինքի, որը օրինակ շատ կարևոր հարցերում, ինչպիսին արտաքին քաղաքական կողմնորոշումն է, ունեն բավականին այսպես մեղմ ասած հակադիր դիրքորոշումներ։
Ես թվում է մենք պետք է ընտրազանգվածին այդպես միանշանակ համահավասարեցված մակարդակով չմոտենանք, որովհետև հենց այդ նույն ընտրազանգվածի մեջ կան մարդիկ, որոնք իսկապես փորձում են խորանալ, ոնց որ դուք ներկայացրեցիք,
շատ քիչ են իհարկե։
Այո, շատ քիչ են, եւ դա Երևանում թերևս մտավորականության մի որոշակի հատված, որը փորձում է գիտակցական ընտրություն կատարել։ Կան, ասենք, շատ խոշոր ընտրազանգված, որը պարզապես մի քիչ Երևան հարմար է օգտագործում բառը, ընտրազանգվածի
սպասումով կկվեարկի,
քաղաքագիտական տերմինով ասած մարգինալացված ընտրազանգված ունենք, որը այսօր այդ պահ չի խորանում եւ նա այդքան էլ չի կողմնորոշվում, եւ այս ֆոնի վրա մարդ, որը մշտապես հանդես է եկել ժողովրդի առաջ որպես բարեգործ, շատ ավելի մեծ քաղաքական կապիտալ է կարողացել կուտակել, քան ասենք նրանք, ովքեր, ասենք, ավելի ռեալ ծրագրեր են կազմել կամ փորձել են, ասենք, հաշվարկել կամ քննարկել կամ մանևրել իրենց քաղաքական գործունեության մեջ։
Անցնենք հաջորդին, դա կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքն է։ Ես գուցե մի քիչ սխալվեցի, երբ որ ասացի, որ միայն Ծառուկյան Դաշինքն է այս պահին ծրագիր հրապարակել, այս
կոնգրեսն էլ է հրա։
Այո, կոնգրես հրապարակած կարգախոսը եւ իրենց խաղաղության ծրագիրը էլի հայտնի է, խաղաղություն, հաշտություն, բարի դրացիություն կարգախոսը, արդյոք այս արժանապատիվ խաղաղության ծրագիրը, որ առաջարկում է այս ծրագիրը, հաշվի առնելով, որ մինչ այժմ գոնե քաղաքական քաղաքագիտական շրջանակներում առավելաբար քննադատական ընկալման է արժանանում, հանրության կողմից ինչ արձագանք կստանա։
Մեր բոլոր հարցումներում ես 25 տարի շարունակ որ ես անցկացրել եմ, հիմնականում մեր բնակչությունը եւ Ղարաբաղի բնակչությունը բոլորն էլ միանշանակ միայն մի բան են շեշտադրում, որ Ղարաբաղը պետք է անկախ լինի, Ադրբեջանի կազմում չի կարող լինել, եւ եթե դրա համար պետք է ինչ-որ զոհաբերությունների գնալ, էլի կգնանք։ Այսինքն այս մոտեցումը մի քիչ, այսինքն շատ քիչ երկրպագուներ կգտնի մեր հասարակությունում, չնայած այդպիսի կան։ Կան մարդիկ, որոնք համարում են, որ վերջապես այս վիճակին պետք է վերջ դնել, ինչ որ ձևով հարցը լուծել, եթե զիջումներ ա, պետք զիջումներ անենք, բայց դրա դիմաց ինչ ենք ստանալու, չգիտենք։
Կողմնակիցները ավելի փոքր տոկոս են կազմում,
քան շատ, չէ, չասենք խաղաղության եւ պատերազմի կողմնակիցներ։ Ինչ գնով խաղաղություն, բայց ինչ գնով, դա մարդիկ հասկանում են։
Իդեպ հետաքրքիր դեն է, որ հենց առավել բան դիմախոսությունը իհարկե առանց անունը տալու հենց այս ծրագրին արժանացավ, գուցե թե ես այդպես եմ անցալում Սերժ Սարգսյանի հենց այս շփմատ ունեցած ելույթը, երբ որ նա հայտարարեց, ասել եւ կրկնում եմ այն մտայնությունը, թե մենք դատապարտված ենք ձախողման, քանի դեռ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ, Թուրքիայի կողմից իրականացվող շրջափակումը վերացված չէ, անընդունելի է։ Մեր ներքին թերությունները թուրքերն ու ադրբեջանցիները չեն ստեղծում, մեր երկրի կառավարման թերությունները նրանց հետ որևէ առնչություն չունեն եւ նրանց պատճառով չեն, թերի կառավարումն է նրա ուղղակի ազդում ազգային անվտանգության եւ երկրի պաշտպանակության վրա։ Այստեղ ոնց որ թե կաղապարների մրցակցություն տեսնում ենք, հա, ինչով բավական աղքատ է այս անգամ մեր գոնե այս պահին մեր,
իհարկե, նախագահի շեշտադրումների մեջ ճշմարտացություն կա եւ բավականին մեծ տոկոս, բայց բացառել, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից շրջափակումը, կիսապատերազմական վիճակը, որը Հայաստանից հսկայական նյութական միջոցներ է խլում, ազդում է մեր տնտեսական զարգացման վրա, իհարկե բացառելը ճիշտ չէ։
Պարոն Պողոսյան, դուք ասացիք, որ թվեր էս պահին չեք ասի, բայց այս թիվը ես պիտի խնդրեի, որ հրապարակեք, որովհետև հենց Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանը արդեն իսկ ազդարարեց, որ այս ընտրություններում ցավալիորեն հաղթող կարող են անտարբերությունը եւ աղքատությունը, սա ամենաայլանդակ նախապուլն է, որ մենք երբեւե ունեցել են։ Ինչ են ցույց տալիս ձեր թվերը, իրոք անտարբերների քանակը այդչափ մեծ է։
Չէ, միշտ 25-30% անտարբեր են եղել, հիմա էլ այդպես է։ Որ ասեմ, աճել են անտարբեր խավի բանը, տոկոսը ոչ, չեն աճել, ուրիշ հարց, որ բողոքական զանգվածն է աճել։ Այս գմարտիկ օրենք դժգոհ են իրանց վիճակից, երկրի վիճակից, կառավարությունից։
Այս կուսակցություններից հոգնածությունը ինչպես կանդրադառնա մեր հաջորդ մասնակցի, այսպես ասած, Դրաշավի հայ եղափոխական դաշնակցության վրա, որը ընդհուված է համարել, որ իր կայուն ընդրազանգվածը միշտ ունի։
Իսկապես 25 տարվա մեր անկախպետականության նորագույն շրջանի ընթացքում բոլոր ժամանակները ցույց տվեցին, որ դաշնակցությունը իներցիոն ուժով որպես հայ ազգային կուսակցություն, մեր դասական կուսակցությունից մեկը, պահպանում էր իր 5%-անոց ընդրազանգվածը։ Այս կուսակցությունը մշտապես գաղափարական ազգային որոշակի շեշտադրումներ ունի, ցեղասպանության, ասենք միջազգային ճանաչման այդ ակունքներում է մշտապես կանգնած, և կա հասարակության մեջ մի հատված, որ ամեն դեպքում այս գաղափարները իրենց հոգի առազատ
են։ Կուսակցությունը բացականորեն չի անդրադարձել այս կուսակցությանը։
Իհարկե անդրադարձել է, իհարկե անդրադարձել է, գուցե ինչ որ ձայներ իրանք կորցրեցին, բայց միգուցե ինչ որ ձայներ էլ ձեռք կբերեն հենց համագործակցության շնորհիվ, նաև վարչական ռեսուրսի օգտագործումը։
Հայաստանի կոմունիստական կուսակցություն, ճիշտ ասած, այս պահին դեռևս ընտրաշավի ամենապասիվ մասնակիցն է, ու ես ճիշտ ասած չեմ էլ պատկերացում, թե ինչ կարելի ավելի շատ խոսել, հայտնի այս պահին իրենց կարգախոս հայրենիք աշխատանք սոցիալիզմ, որքան է իր այն մարդկանց, այսպես ասած, տեսակ կարար կշիրը, որոնք հիշում են, թե այս ամեն ինչը իրական ինչ բովանդակություն ունի կոմունիստական կուսակցության պարագայում։
Կոմունիստներն ունեն, ճիշտ է, շատ քիչ, բայց ունեն ընդրազանգված, սրանք բավականին տարիքային առումով այն մարդիկ են, որոնք իրենց ամբողջ գիտակցական կյանքը ապրել են խորհրդային ժամանակներում, կրել են այդ խորհրդային մշակույթի ազդեցությունը, իսկ դա բավականին երկար է մնում կյանքում և չի անցում։
Ընդրաշավի մեկ ուրիշ առաջատար հայահասանք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, տեսեք, երեք ընդամենը հրապարակվեց, իրենց կարգախոսը, անվտանգություն և առաջընթաց։ Անմիջապես հետևեցին մեկնաբանություններ, որ սա անում եմ, սա մի կուսակցության պարագայում, որ ավելի քան 10 տարի է արդեն տիրապետում է իշխող լծակներին, սա ակամա խոստովանություն է, որ մենք խնդիրներ ունենք եւ անվտանգության եւ առաջընթացի իմաստով։ Այս ուղերձը որքանով հասանելի կդառնա անդրողին։
Իհարկե, քանի չի լուծվել Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը, քանի Թուրքիան չի ճանաչել մեզ եւ մենք կիսապատերազմական վիճակում ենք Ադրբեջանի հետ, նշանակում է միշտ մենք անվտանգային խնդիրներ ունենալու ենք։ Դա բացառված է, որ մի քաղաքական ուժ նախորդ տարիներին անվտանգային խնդիրները լուծած լիներ մինչև վերջ, և այսօր հանդես գալ այդ կարգախոսով, որ մենք անվտանգության հարցը լուծել, վերջացրել ենք։ Դա չի լուծվի, քանի չի ավարտվել ուրեմն հակամարտությունը։ Իսկ առաջընթացը, դա ընդհանուր քաղաքական կարգախոս է և ավելի շատ կիրառվող, այնպես որ ես չէի ասի, թե այս կարգախոսը անհաջող։
Իդեպ, այս մինչ այս պահը իշխող կուսակցության առնչությամբ անընդհատ հնչում են հավաստիացումներ, ամբից ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ, և տեսեք, նույնիսկ այն, որ թեև այդ ցուցակը Հանրապետական կուսակցության գլխավորում է Պաշտպանության նախարարը, էլի Սերսարքսյանը հայտարարեց, որ դա որևէ խաչաձևում չի լինելու նախընտրական քարոզչության և պաշտոնական լիազորությունների իրականացման, և միջկուսակցական քննարկումներ բանակում չենք լինելու, մենք չենք մտցնելու, և ավելին զգուշացնելու են, որ այդպիսի փորձերը ուղղակի պատժվելու են։ Պարոն Քերանդես, ձեզ համար հավատարժան են այս հավաստիացումները։
Երևի նման հարցեր մենք փորձենք քննարկել, պատասխանել ընտրական գործընթացից հետո, երբ որ մենք տեսնենք ինչպես եղավ։ Պարզապես այն տեխնիկական մեթոդները, որոնք որ առաջին անգամ ներդրվում են այս ընտրությունների ժամանակ, նախորդ ընտրություններին չեն եղել, փոքր ավելի շատ հույս են ներսնչում, որ ընտրակեղծիկները այս անգամ ավելի քիչ
են։ Իհարկե, համաձայն եմ, որ պետք է սպասել, երբ որ փաստեր կրեն, բայց երբ որ Վիգեն Սարգսյանը, պաշտպանության նախարարը, հայտարարում է, որ բանակում չի լինելու կուսակցական գործունեությունը, ուշադրություն ինչպես չի եղել նախորդ ընտրություններում, իսկ եթե զինվորները որոշեն և լավ է կատարում իր աշխատանքը և որոշենք վերարկել իր կուսակցության օկրին, դա իրենց ընտրություն և իրավունքն է։ Միթե մեզ հայտի չեն թե փաստերը, թե նախորդ ընտրություններում բանակի
դերակատարությունը։ Ինչպես նախորդում չի եղել, այդպես էլ հիմա չի լինի, կարելի է այսպես ասել, բայց այստեղ ուրիշ խնդիր կա, որ ամենամեծ ռեսուրս ունեցող կուսակցությունը, եւ մարդկային, եւ ֆինանսական, եւ ադմինիստրատիվ, եւ ունի իր կառույցները բոլոր մարզերում, եւ ունեն ահագին քանակությամբ թվով մարդիկ, որոնք իրոք համուզված գնալու են քննարկել, քվեարկել, ոչ թե այդ կաշառված են, այլ իրենք այդպես են մտածում։
Իսկ այդ մարդկանց քանակը բավականին է։ Նույնիսկ ամենազարգացած դեմոկրատիաներում միշտ իշխանության գլուխ եղած կուսակցությունը, որը մասնակցում է հերթական ընտրություններին, առավելագույնս ցանկանում է եւ օգտագործում է վարչական ռեսուրսը բոլոր օղակներում,
ուրիշ հարցերն օգտագործում են դա։ Ընդունենք, հասկանանք, համակերպենք այն գաղափարի հետ, որ ընտրություններում ընտրական պայքարը գաղափարների պայքար չի, ռեսուրսների պայքարը։
Շնորհակալ եմ ձեր հրավերը ընդունելու համար։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Գելեոն Կանդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին առավել ընթարձակ ծրագրով։ Մինչ այդ մեր լրատվությունը կարող եք հետևել Ազատության պարբերաբար թարմացվող կայքերում։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։